басымда бағым барда, баш етпеуге өнерді хақым бар ма? Атандырған құрметпен абыз апа, шексіз алғыс айтамын ақындарға. Адастырма жолдарда шабыт ашылып Алла қолда, әндерімді тыңдап жүр сүйген елім. Адастырма жолдарда ағармандар, қуанышпен атсыңдар атар таңдар. Омархандай інімнің омартасы, ынтымағы жарасқан ақын жандар. Омархандай інімнің омартасы, жарасқан ақын жандар. Сыйластықпен жалғасын тірлігіміз, бейбіт күнмен нығайсын елдігіміз. Өлең сөздің патшасы бірлестігі,